Від учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі «Майстерня».
Якщо так подумати, то українці дуже добре пристосовуються до змін. От згадайте, коли пальне піднялося у ціні, або коли подорожчав проїзд у маршрутках. Тиждень-два, люди розгнівані, потім звикаються. Або коли після літа, коли ти увесь час був зі світлом, і тут тобі вимикають світло, і ти тепер маєш втиснути в якісь обмеження, в якісь рамки свою роботу, своє життя. Ти маєш підійматися сходами на 23-й поверх, побурчав два тижні, і потім уже якось звик, і з якимись там перевалами ти вже можеш дійти без втрати свідомості на 23-й поверх. Ми звикаємо. Сьогодні ми будемо підіймати дуже непросту тему, і от думаю, і про те говоритимемо, і ось це обговоримо. Мені здається, що червоною ниткою в усьому цьому буде тема змін, пристосування до змін, і щоб не просто вижити, а жити. Бо будемо говорити, коли, наприклад, одна сім'я, так стається, про це не прийнято говорити, це не класна тема, коли сім'я розлучається, і жінка, до прикладу, виховує, вирощує, споряджає своїх дітей самотужки. Коли, до прикладу, родина жила у мирному житті, а потім і тепер вона має жити у час війни. Коли людина має зробити повну переквалібровку свого невеликого, але бізнесу, який приносив дохід і від пошиття якихось там речей, починає шити броніки і всяке таке. Як все це може винести жінка на своїх плечах, жінкам і Богу точно відомо. І дуже хочеться, щоб через... І ще одну історію з Наталією Грачиковою. Хтось із жінок сьогодні сказав, якщо вона змогла, я теж зможу. Наталі, я дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Ви знаєте, я хочу відразу почати із термінології. Я точно знаю, що вас так називали. Мать-одіночка, це тоді, коли ви російською мовою говорили. Я точно думаю, що звучало розвідьонка. Але знайшла отаке слово, я не знаю, наскільки воно у нас приживеться, не приживеться. Я розумію, що воно суті не міняє. Соло-мама. Але взагалі...
Мені подобається.
Як ви ніколи не були там от такий дух революціонера підійти до когось і сказати, слухай, ну перестань мене так називати. Не кажи на мене мати-одиначка. Ні, такого не було чогось подібного?
Ну, такого прям подібного в мене не було. Просто ось соло-мама, як ви назвали цю програму, я відчуваю, що це більш мені відкликається,
да?
Ніж
гарно
мати-одиначка. Да. Тому що ти якби керівник свого корабля, і це не є щось погане, можливо. І розлучення – це не таке жахливе горе, як війна або смерть. Бо хоча я думала спочатку, що так, це жахливо, це горе, це подібно смерті. Але ні. Можна жити далі і можна успішно жити далі.
Я впевнена, що історія кожної людини, вона як в глибину, як річка просто буває без дна, чи як океан, так і в ширину. Я думаю, що ми зараз поставимо якісь береги, щоб далеко не розходитись. Mm. І я думаю, що ось вашу історію ми почнемо із Дружківки, Донеччина. Mm. Що малося там до війни і як відбувся ось цей перехід, так, не по своїй волі, в життя в умовах війни?
Ну, я була власником модного дому, це можна назвати ательє, якщо зрозуміліше. Це такий заклад, де шиють одяг, але він такий, знаєте, був високого рівня в нас. Нас шили просто все, що ти забажаєш. Індивідуальний пошив, нас могли замовити сукню, весільну, могли замовити чоловічий костюм, а це, ну, дуже непроста робота, вимагає неабиякої кваліфікації. І ось саме такі працівники в мене працювали, які мали цю кваліфікацію. Ось, і він був успішний, цей модний дім. І в нашій Дружківці життя, воно так, тече дуже-дуже повільно. Тому що це дуже маленьке місто, і там можна, ну, за 15 хвилин дійти з центру в будь-який куточок. Ну, максимум 25 хвилин це може до вокзалу. А так, ну, дуже маленьке місто, щоб ви розуміли його розміри. І так все повільно, дуже добре, і ніхто навіть і не думав, що станеться таке горе. І ось зі словом «війна», «модний дім», він якось несумісний. Ну, зовсім. Коли почалась війна в цей день і цей тиждень десь, я думала, що все, що робити, виїжджати, що робити з бізнесом, закривати.
Це ще 14-й рік чи вже 22-й?
Ні, я маю на увазі 22-й, я маю на увазі 24 лютого, повномасштабна війна. І як ми сиділи всі в соцсетях, в соцмережах, там щось несеться, і люди пишуть, як почалось, да? Як все почалось, mm-hmm. я хочу розказати, як ми перейшли від весільних суконів, цих mm-hmm. елітних костюмів до бронежилетів. Я бачу месендж. Люди, хто може зробити лекала розгрузки? Лекала – це така викрайка.
Що таке розгрузки? Лікала.
А розгрузка? Я теж не знала. Я пишу. Я не знаю, що це таке. Але я конструктор. Дайте мені фото, і я можу це зробити. Мені дали фото, матеріали. Це така розвантажувальна система, на яку військові вішають додаткові магазини, щоб їм легше да, було. Воно якби розподіляється по тілу, тому називається розгрузка. І ось я зробила ці лекала, відправила, і у мене звичкою було виставляти все.
Соцмережі.
Да. Ну, тому що це привлікало клієнтів, це ми були так навчені, щоб привлікати клієнтів в свій бізнес. І я виклала сторі, що ось я зробила лекала розгрузки. І це побачили волонтери. Угу. Вони прийшли до мене в ательє і принесли бронік. Такий великий, важкий. І мої дівчата, швачки, дивляться і за спини цих волонтерів машуть: не бери, не бери, Наталя, не бери, ми не зможемо. Ось. І я якби розумію, що це відповідальна робота, це не просто якийсь виріб на весілля, це те, що повинно врятувати життя. Але якось щось всередині мені підказувало: ну, давай, ти впораєшся, ти справишся. І така ось ця фраза є, що слона їдять по шматочках. І ось я за це вчепилась, кажу: дівчата, по шматочках, розберемось. І ось ми вникли в цей бронежилет, і так як мої дівчата, вони не вміли робити погано. Вони зробили все максимально класно, ми зробили ці лекала, ми зробили цей бронежилет. І...
А з чого пошили, де ви тканини знайшли?
О, дуже класне питання. До речі, тканини в місті не було.
Я не думаю, що це з весільних суконь, щоб підійшло, те, що позалишали шматки.
Тканини не було і замовити не було де, тому що нова пошта не працювала. І приходили військові, комусь було потрібно щось зашити, і ми в їх спілкувалися з ними, як з експертами. І ми в них питали, що, як, для чого це. Я показувала їм цей бронік і казала: розкажи, для чого це, чому тут повинно там міцно бути. Ну, він мені об'ясняв, тому що тут плита, тому що тут кріплення, то тут повинно бути 100% міцно. І ось один з військових сказав: слухайте, це ж брезент. Ну, типу, знаєш, були брезентові палатки.
Так.
От. І він мені так каже: якщо ви знайдете брезентові палатки, то, в принципі, з них можна робити. І ми виставили пост в наші газети міські, в інстаграмі. Люди, типу, носіть палатки, бо нашим хлопцям треба бронезахист. І наші люди, це просто скарб.
Завалили палатками.
Так, наші люди завалили моє ательє палатками. У мене навіть є фото, модний дім під час війни. Він весь в хакі, в цих кольорах. Койот, Ренджер Грін, це зараз я знаю ці назви, а тоді я не знала. Для мене це було одно. Ось, і ми зробили цей бронежилет з цим військовим, з цими військовими, які приходили. Ми з ними радились. І в нас досить непогано вийшло, наскільки я зрозуміла вже потім. Ось ми це зробили, я ставлю фоткою, роблю пост, викладаю. От. І що робиться з тим постом? Так, як на початку війни була нестача, і це було дуже-дуже потрібно, ці бронежилети, то цей мій пост стали кидати по групах, де є військові, і він став вірусним в хорошому сенсі цього слова. І військові стали замовляти власноруч ці бронежилети. Він коштував то лі 2, то лі 2,5, зараз не згадаю тисячі.
Собівартість?
Ні.
А взагалі?
Взагалі, так, да, ми ось 2000? Так їх продавали, да, тому що це було без тканини майже. Це було, я називала це, з пожертвуваної тканини. І я закладала туди тільки роботу швачкам, ну і трішечки там на заробіток, але в основному це було, ну якби, його майже собівартість, так, майже. Але і вони вийшли такими гарними, що потім у нас було стільки відгуків, що, типу, ми замовили ваш, замовили ще в декільких місцях, і 100% ми обрали ваш, тому що він міцний, він зроблений від серця, ну прям не то, що від серця, ну на совість, можна так сказати. Ось. І ми стали це робити, і можу сказати, що це мене дуже-дуже надихало. що я відправляю і цим користуються. І що це може врятувати життя.
Да, що це зроблено на совість.
Так, да, да. І ми чули відгуки, і один військовий писав: «У мене тепер бронік від кутюр, я ще бірочку свою там вішу».
Від модного дому.
Да. От. І що я можу сказати про цей час?
Ви поставили на якийсь конвейер виробництво броніків там?
Ні, це було
одиничні,
ну,
такі тільки випадки.
Не одиничні, я не пам'ятаю скільки, але 46 днів війни, я пам'ятаю цю цифру,
ви
бо ми 46 днів війни, да, шили бронежилети. Я приймала замовлення, я 24/7 майже працювала. Ну, я, звісно, я спала не 24/7, але вихідних не було. Бо коли дівчата відпочивали в вихідний, я приймала замовлення і кроїла це все. Ось, і все одно ми відчували себе потрібними. Я відчувала себе потрібною. Я думала, так, що вау.
Твоя робота захищає життя.
Так, да, це було навіть не те, що мій модний дім був прекрасним. Ми робили там чудові речі, але такого відчуття в мене не було ніколи, що настільки потрібна твоя робота.
Я думаю, що у цей час ти не думала про майбутнє. Що ми будемо робити? Ти бачиш, що воно не закінчується, що це точно на 2-3 тижні. У мене двоє дітей, я якось маю жити. Те, що я зараз шию броніки і віддаю їх по собі вартості, на цьому я далеко не заїду. Я думаю, що таких думок, мабуть, у той час, коли ти на цьому ентузіазмі паяєш 24/7, тоді не було.
Ні, не було. Мене вмовляли багато хто виїжджати. Я казала, ні, я герой, я потрібна. І що тут без мене буде в такому дусі? Тому що я реально відчувала, я була в моменті, як каже молодь. В мене відкудись взялись в ресурсі, хоча фізично була вже виснажена, вже наприкінці цього терміну я була фізично виснажена. Але я готова була продовжувати. От була готова.
Ті броніки, які сьогодні ви вишиваєте на підприємстві, де працюєте, ми про це, до речі, скажемо нашим радіослухачам, дасть Бог, проведемо конкретний ефір про підприємство «Українська бронь».
Броня.
Українська броня, так. Але сьогодні ви займаєтеся тим самим пошиттям військової амуніції. І коштує воно в рази дорожче. Чому бронік такий дорогий? Від 30 тисяч, да, десь?
І я далі, не можу оперувати цінами, бо я розробник і не знаю. Треба
як розробник, скажіть, чому такий дорогий?
Як розробник бронік? Можу сказати, що життя, воно не може коштувати дешево. Коли ми рятуємо життя, ми не можемо взяти щось. І якщо в нас є можливість взяти якісне, тоді в мене не було можливості взяти
тільки
щось
хотіла
якісне.
Сказати, а за 2000 могли пошити?
Не було можливості. Ми навіть пришивали ті стропи. Я у військових питаю, вам сірого кольору чи коричневого? Бо вже в тон не було цих зелених хакі. А вони кажуть, це, знаєте, головне, щоб вони були.
Угу.
Тобто,
без різниці,
да,
зараз.
Щоб вони були. Кольору, тоді, да, були інші стандарти, не то, що стандарти, а просто, що мали те, що ми маємо, і ми раділи тому, що ми маємо. Ось.
Просто захист життя не може коштувати дешево. І всі якісні матеріали, вони не будуть коштувати дешево. Тому така ціна.
Так, ми використовуємо, якщо взяти компанію, в якій я зараз працюю, да, ми використовуємо тільки якісні, тільки оригінальні матеріали. Є таке поняття оригінальні матеріали, не оригінальні матеріали. Ну, тобто не підробка, а аналог.
Так.
Ми використовуємо саме оригінальні матеріали.
Я чому запитую? Тому що дуже часто потрапляю на відоси, де, ну, чоловіки роблять огляд речей, порівнюють. Ось я купив там за 3 тисячі гривень, ось я купив там за 7 тисяч гривень. Або коли дружини військових чи їхні дівчата починають розповідати про те, як змінилося їхнє життя, що зараз зовсім інші цінності і інші витрати, що для того, щоб зібрати мого чоловіка, нам... Так, звичайно, нам видали якийсь комплект, але треба замінити оце, 5-10. Коштує воно таку-то ціну. Але знову-таки, я залишу цю тему на окремий ефір, бо я хочу посмакувати. Але дивіться, ви кажете, що я відчувала свою значущість тут, але все-таки ви евакуювалися з дружківки.
Ну, так, да, це було непросте рішення. По-перше, були такі жахливі обстріли, що ось моя дитина сиділа вдома, в нас такий скляний балкон. І вона сиділа на кріслі біля цього склада. І був прильот десь неподалік. Скло не посипалось, але моя дитина дзвонить і плаче. Мама, було так страшно. І ось це раз. Ну, що мене, да, сподвигло на те, щоб виїжджати. Потім мій друг дуже гарний. Він покинув наше місце ще в 2014 році зі своєю родиною. І ось він мені дзвонить, і 40 хвилин він мені розказував: ти подумай хоча б про дітей. Я йому там кажу, що я герой, що я роблю бронежилети. А він монотонно 40 хвилин терпляче, нехай його Бог благословить, ну, молодець, вмовляв мене виїхати. Ну, якось все ж таки все одно не достучався. Потім прийшов до нас поліцейський замовляти бронежилет. І каже: як ви евакуюєтесь? Я кажу: ні, нащо? Ми ж робимо добру справу, ми робимо бронежилети. Він такий питає холодним розумом своїм: а у вас є діти? Я кажу: так, двоє. Ну, каже, і ви облаштували підвал? Ви облаштували...
Три підвали облаштувала.
Ви знесли туди їжу, ви знесли туди речі. Я стала думати: так, я не хочу сидіти в підвалі, окей. І потім сама така...
Ключова.
Ключова, да, точка була, це трагедія в Краматорську, бо наше місце Дружківка, воно знаходиться 20 кілометрів від Краматорську. Це місце, в якому я народилася, Краматорськ. І 8 квітня, всі знають цю трагедію, був прильот у вокзал, де евакуювались люди. Там загинули наші знайомі. Одна дівчина втратила кінцівку. Я можу сказати це ім'я, Настя Шостопал, я пишаюся зараз її життям, що вона робить, вона зараз з протезом відновила в Німеччині це все і працює моделлю, опять же, в Києві.
Угу, повернулася.
Так. І ось ця трагедія, я чула її, ми були в ательє, ми чули всі з моїми дівчатами, це було страшно, на той момент було страшно. І оце був момент, коли я сказала: окей, треба їхати. І ще лунали тоді такі заклики про евакуювання, тому що була звільнена Буча, Гостомель, а ворог якби передислоковувався на Донецьку область. І в нас була вже знов закрита нова пошта. Тільки відкрили, ми тільки отримали матеріал, і все. І закрили знов. І вже ми не могли навіть бути з того місця корисними, тому що ми не могли відправити ці бронежилети. І тоді вже ми прийняли рішення з дітьми їхати в Дніпро. І звідти...
Спочатку
в
Дніпро?
Спочатку в Дніпро, так. Мені допоміг колишній чоловік вивезти дітей в Дніпро. І вже звідти я повідправляла броньки. І звідти вже ми поїхали в Польщу.
Нові виклики у Польщі... З чим зіткнулися і що було для вас таким, що було важко здолати? Як облаштувати життя? Це ж, ну, теж сама, більш ніхто не допомагав. Сама, двоє дітей?
Ну, як ніхто. Я не можу сказати, що мені ніхто не допомагав. Завжди в кожному моменті мого життя, особливо в важких, були люди поруч. Просто треба подивитись навколо і є люди. Там були друзі, вони нас і запросили. Нас запросили друзі, вони влаштували для нас житло, і, в принципі, за нас, про нас там дуже добре піклувалися.
Але знаєш, про що я більше зараз запитувала? От коли я слухаю, от збирається команда, компанія людей, вони пригадують усі перші дні великої війни, і коли дівчата їх оповідають, то можуть такі слова проскочити: мій сказав, мій організував, мій мене запхав в машину, мій там тим зателефонував, організував. Я більше питала про те, коли ти не маєш на чоловіка опертися, який там тобі сказав, так все, о, там робиш, він за тебе все поробив. Я в цьому плані мала на увазі. От, я думаю, що з цим стикаються зараз багато хто жінок. Не тільки які зараз залишилися одні через, до прикладу, розлучення, але і вони, наприклад, хтось вдовиця, і тепер вона сама все організовує. На її плечі лягають тягар, якого вона раніше не відчувала на своїх плечах. Ось в цьому моменті, як тобі, як ти, ви в такі моменти працювали над собою?
Ну, по-перше, в Польщі ми приїхали, можна я розкажу, да, що я відчувала, коли я приїхала в Польщу. Це був крах моїх ілюзій, тому що я собі малювала картини, Європа, щось таке надзвичайне. А Європа – це і Україна теж. І воно не дуже відрізнялося від візуально. Бо я творча людина, я собі там намалювала всякі картини. Приїхали ми, і я побачила, що це не те, чого я очікувала 100%, мовний бар'єр. Він все ж таки існував, хоч говорять, що дуже схожа мова, да? Але мовний бар'єр серйозний. І то, як тебе там сприймають, як ти... Біженець, да, як це називається правильно. Я наголошувала на тому, що я тимчасово переміщена особа, що я не біженець, не назавжди, що ми тут ненадовго. І дійсно я їхала за тим, щоб відпочити, тому що ми були виснажені і думала, може ми там хоч відпочинемо, зберемось
тобто
з думками.
Не на постійне місце, а от освіжитися поїхали?
Ну, як освіжитися? В принципі,
ментально.
Да, ментально так і вийшло. Хоча всі думали, мої родичі, що якщо ми їдемо за кордон, це то
назавжди.
Назавжди, да. У мене теж були такі думки. Але коли я подивилась навколо, ну де ми, не то, що там погано, ні. Просто це місто не для мене. Воно не моє, можна сказати. Воно чуже. Може, я скажу щось банальне, але кожен народжений не просто так, там, де він народжений, я думаю. І в нас є певні сили, певні таланти, і щоб ми жили саме на тому місці, де ми є. І ось там я відчувала точно, що я не на своєму місці. Хоча я там не працювала. Саме велике горе для мене було, що мені писали військові, можна замовити броню.
А в мене машинки, нема швейної.
Як швейна машинка? Я ж не швачка. Я там, до речі, пошила 2 броніки. На ось такій машиночці мені дали маленьку. Вона не справлялась. Я везла з собою в Польщу стропи і тканину для бронежилетів. В общем, і я там шукала, де я можу бути корисною. Ось. Що я можу, чим я можу там зайнятися, чим я можу працювати? Я зрозуміла, що броніки – це не варіант.
І, там не варіант, так?
Да, так. Військові мені писали, я зі сльозами на очах відписувала, вибачте, ми більше не працюємо. І в мене навіть пост є в Інстаграмі і в Фейсбуці, вибачте, ми більше не працюємо, де я з бронежилетами цими. І це реально для мене було, ну, якби я щось втратила, якби я когось втратила. Я відчувала себе непотрібною, я відчувала себе безсилою.
Коротше, це було дітище для вас, ваша дитинка така.
Мабуть так, це було дітище, да. І коли ми були там, я дивилась, добре, треба працювати. Там просто так, ну, довго ти не будеш жити просто так. І взагалі поляки, вони звикли жити в маленьких приміщеннях, в них дуже дорого коштує житло. І я зрозуміла, якщо я хочу гарні умови для своїх дітей, для себе, то мені треба йти працювати. Всюди треба працювати, де б ти не був. Якщо є такі мрії, що ми поїдемо за кордон, ми там не будемо нічого робити, то це неправда. Всюди треба працювати. І питання стало, як працювати? Я подивилась, що мій язиковий бар'єр мені поки що не дозволяє йти по профілю. Це мені потрібно півроку мінімум або рік, щоб вернутися в свою професію. Mm-hmm. Щоб вернутися до суконь, до чогось, в якесь ательє, в конструювання. І там було добре, що там був ліс. І там були друзі, ну, які нам влаштували це житло, і поруч був ліс. І я ось ходила в той ліс.
Плакати, кричати, сміятись, молитись.
Молитись, да, молитись, і іноді і плакати, і кричати. І це був час, от Польща, я не скажу, що нам там було прям погано, просто єдине, що можу точно сказати, не на своєму місці. Але це був час перезагрузки. І ось я ходила в той ліс щоденно, бо в нас було житло, така смарт-квартира, де ми з дітьми, ми втрьох були якби завжди в одній кімнаті. І усамітнитись це треба було або в туалет, або в ліс. Ось, і ми ходили дзвонити по телефону в ліс, там посидіти на самоті в ліс, бо кожному потрібен свій простір. Ось. І ось я ходила, молилась, взивала к Богу, думала, що далі робити? Їхати далі, може, в Німеччину, може, кудись далі, чи повертатися на Україну. І ось одного дня я
думаю. Хтось телефонує з України і каже: Я, да? Можна я помрію? Можна я пофантазую? Сценарист і ще той. Дзвонять і кажуть: Наталія, тут у Києві, в центрі Києва, є підприємство і шукають на посаду самого це людини, як ти. ЗП від 40 тисяч квартира надається, уже завтра купуємо тобі квиток.
Це була б сказка. Це моя мрія, реально. Я ходила і про це мріяла, про
чи
те, що ви кажете.
Щоб хтось виклик дав з України,
не то, що
да?
Виклик, да. Я хотіла, да, бути корисною, і я мріяла, коли я буду переходити через кордон, да, назад в Україну, там же ж перевіряють паспорти, так, так. Я думаю, мене там спитають, що ви вмієте. І я їм скажу, що я вмію бронежилети, покажу ось. І може мене кудись візьмуть в таку сферу, де я можу бути корисною. Але це були реально мрії. І одного дня я прийшла додому і полізла дивитись квартири. Мені хотілося подивитись...
Київські квартири.
Да, мені просто хотілося подивитись на комфорт. Тому що... Ну...
Творча людина, тому що все добре.
Хотілося подивитись. Тут моя донька. Я думаю, що треба слухати своїх дітей. І вона така: ого, мама, як добре, як красиво, давай туди поїдемо жити. Я кажу: так, ми можемо туди поїхати жити, але треба, щоб в мене була робота, щоб ми могли оплатити цю квартиру, і плюс ще хоча б стільки, що в нас залишилось на
харчування.
Харчування, да. Які проблеми, мама, давай знайди роботу.
І така, все просто.
І така сидить: давай, давай, де там шукається та робота? Я, ну, мабуть, Work.ua чи що, відкриваю і одразу бачу модельєр, конструктор історичного костюму. Це такі сукні, корсети, пишні сукні.
Якоїсь там століття.
Так, да, дуже цікаво, до речі. І моя донька: давай, давай, дивись, ЗП підходить.
Вистачає, вже мала порахувала.
Вона
все.
Вже порахувала, так. Да. І я така думаю: ну, добре, ну, була, не була, напишу. Написала, мені одразу телефонують, і я в якості резюме я відправила свій інстаграм, тому що це була бізнес-сторінка, якщо листнути до війни, то там в мене все. Все, що робив модний дім, в принципі. Я була, вела цей інстаграм і наповнювала все. Ну, в общем, вона подивилась, ця керівниця, і каже, що вау, ви підходите, весільні сукні – це те ж саме, що історичні костюми. І приїжджайте, ми вас візьмемо. А я кажу: просто є момент, ну, ми в Польщі, і мені треба буде десь тиждень, щоб виїхати. І вона каже: без питань, ми вас почекаємо. І приходить мій син, і моя мала кричить: Даня, Даня, ми переїжджаємо в Київ, ми будемо жити ось тут, дивись. І ось це був поштовх. Я думаю, що це відповідь на мої молитви. У мене не було якогось голосу: їдь в Київ. Ніхто не подзвонив, ніхто не запросив мене.
Але через дочку ця відповідь?
Я думаю, що так. Да.
Що вона так трошки підштовхнула, як наче її там з боку хтось, якийсь ангел, що стояв праворуч, підштовхнув.
Я
давай,
думаю,
давай,
я думаю, що так. Да, да. І ось ми коли стали шукати квартиру в Києві, бо в ту квартиру нас саме не взяли, бо в нас ще кішка, і виявилося, що з кішкою не так просто знайти в Києві квартиру. А коли... Стала дзвонити, що мені дуже сподобалось. Нас не було 2 місяці, в нас були польські картки, ну, телефонні, і ми не дзвонили по-українськи. Тут ми вставили українські, і я чую: зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Можливо, саме ця розмова наближає вас до перемоги. І я така: вау, ми коли виїжджали, просто такого ще не було. А тут я чую: навіть розмова мене може наближати до перемоги. Вау, я думаю, клас, нам треба додому. І ми були в цьому згодні. Мій син, йому на той момент було 17, і може зараз хто подивиться, скаже: ти взагалі нормальна? 17, якби можна було залишити сина за кордоном до 18 років. Да, да. Але це було його рішення, більше його рішення з приводу нього, да, чому я ще хотіла в Польщу поїхати, щоб він подивився вузи, щоб, може, він вступив, бо в нього був 11 клас, і йому треба було поступати. І він подивився, і він сказав, що ні, саме тут, теж так само, як і я, це не моє місце, да, я хочу назад.
Друзі, це програма «Майстерня». Сьогодні в нашій студії Наталя Грачикова. І тема нашої розмови – соло-мама, війна і те, як соло-мама пристосовується до змін. Ми повернемося за мить.
Слухай радіо М на FM-хвилях. Київ – 89,4 FM. Івано-Франківськ – 102 FM. Запоріжжя – 88,8 FM. Кременчук 97,9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103,7, Гірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
Отже, говоримо про зміни, з яким стикається кожен українець нині, і у нашому конкретному випадку про зміни, які торкаються соломами. Ми, хто не дивився першу частину програми, вирішили, що ми мама-одиначка будемо заміняти саме цим словосполученням соломама. Нам так сподобалось, а раптом приживеться. Наталю, якщо квартира та не підійшла, да, не взяли, бо ще кіт був, то я так уже підозрюю наперед, що, мабуть, і на роботі сказали, на жаль, ви нам не підходите. Тут приїхали з чемоданами, і з дітьми, з котами, з собаками, уже все було заплановано, вже все було відповіддю на молитви, тут приїжджаєш, і нічого немає.
Так, на жаль.
Ну, серйозно таке було?
Да, ви вгадали. Ну, не спочатку прям, мене взяли, я пройшла співбесіду, я працювала 2 місяці. Ось, і через 2 місяці мене звільнили. І це теж виклик. Ну, як бувають перемоги, бувають поразки, і в той момент це була поразка, тому що хоч умови праці були не такі, як мені обіцяли, і саме жахливе, що може бути для мене на роботі, це атмосфера. Якщо вона не вільна, якщо є тиск, то...
А ще й тим паче в творчій професії.
Так, так, бо в мене
сидять над головою.
В своєму ательє головне – це свобода і оцей синергія між нами.
Це творчі люди, друзі.
Яка відбувається, да. А коли тиск, і тим паче такі красиві речі під таким тиском робити, я не скажу, що я там фізично працювала. Я, якщо ви подивились би зі сторони на мою роботу, то можна сказати, що я щось малюю. Це був олівець, папір і лінійка. І у мене було фото, по якому я повинна була робити. Творча робота. Ось. Але завжди за спиною
що ти там робиш?
Кричали, да, кричали
швидше,
на
хочеше.
Мене, на всіх інших, на швачок. Така атмосфера, що я приходила додому, мене так боліла спина, а я ж нічого фізично не роблю. Раптом я усвідомила, це психосоматика, це недобре. Ось, і я якось змолилась до Бога, говорю, Боже, щось мені не дуже подобається ця робота, так не має бути, я не думаю, що це для мене ти приготував. І на наступний день мене звільняють.
Довго плакала?
Ну, не то, що плакала, я ж навіть не пам'ятаю, чи я плакала, але сама я точно не наважилась на такий вчинок з двома дітьми, бо якась стабільність все ж таки в цьому була. Це була стабільна
заробітна
плата.
Де було просвітлення? Через що прийшла інша надія?
Інша надія в моменті, коли мене керівниця каже, ви нам не підходите, шукайте іншу роботу, мені на телефон приходить робота UA, спамят мені оголошення. І там написано конструктор, компанія «Українська броня», одягу і амуніції. Я така читаю, Боже, це сказка якась, тому що ну, це моя мрія. Але там були... вимоги і стандарт, щоб конструктор був навчений в програмі. Не тільки на папері, а ще володів конструкторськими програмами, щоб це запустити в мас-пошив, на фабрики, це важливо. Ось. І в мене не було такого досвіду, і я не мала таких навичок. Але я дуже хотіла рятувати життя. І їх месендж, і цінності компанії – Мені дуже сподобалось.
Можна я знову забіжу на 5 кроків вперед, спробую сконструювати наступні кроки? І керівник української броні каже, навчимо, ти нам підходиш, в тебе хороші принципи, в тебе хороші цінності, все, забудь про все, приходь і опановуй ті електронні програми.
Ну, це був не керівник, а дизайнер, його звуть Енді. Ми співпрацюємо вже майже 2 роки. В серпні місяці буде 2 роки.
Було так, як я сказала,
так?
Як
я працюю. Ви пророчиця, так? Да? Ну, майже. Спочатку мені відмовили. Да, сказали, не вистачає навичок, ми будемо шукати далі. І вони шукали далі. А я, коли почула цю відмову, щось мені всередині піднялося, і я написала месендж, написала дизайнеру, який проводив зі мною співбесіду, що ви робите добру справу, і я би хотіла допомогти в цьому. Я думаю, що це був Господь. Не думаю, що треба на кожен відмову так писати, ну, в тому моменті я відчула, що це треба зробити. І я написала, що я хочу вам допомогти, і якщо вам треба буде моя допомога, я допоможу безкоштовно. І якщо це буде в моїй компетенції. І описала свою компетенцію, що я можу робити вироби по фото і таке інше. І відкривати з нуля підприємство, бо я це робила. Тому що мені здалося, що на співбесіді вона була аудіо, мене не почули. У нас не було такої розмови офлайнової, да, у нас було тільки телефонний дзвінок і все. Я написала такий месендж, що якщо треба, я допоможу безкоштовно, бо це добра справа, якою я б дуже хотіла приймати участь. І коли десь пройшов тиждень, знов написав мені Енді, дизайнер, і сказав, прийдіть знову на співбесіду. Да. І там він сказав, ви знаєте, я спілкувався з іншими людьми, які мали більше досвіду, ніж у вас, але саме адекватне, що я чув в моїй голові, то було ото ваше повідомлення. І я думаю, що наші принципи з ним зійшлися.
Друзі, лайфхак. Коли вам відповідають на тією відповіддю, яку ви очікуєте, не поспішайте на емоціях щось там відписувати. Дайте трошечки своєму організму заспокоїтися, і тоді у мирі щось, якщо хочеться відповісти, тоді відповідайте. Наталю, що із ваших рис характеру, от як ви зараз аналізуєте, дивлячись на свій весь досвід, на пройдений шлях, що із рис характеру допомогло вистояти в найкритичніших моментах? Наприклад, не випалити, тому що, Енді, набирайте молодих по 18 років, які тільки позакінчили. В мене за плечима 40 років стажу, тра-та-та. Ну, розумієте, про що я? В інших якихось моментах, коли ти приїжджаєш, і в тебе в голові одна картинка, ти приїжджаєш, розчаровуєшся. Тобі треба зараз щось з собою зробити, якось опанувати, щоб вистояти у цей час. От так. Які риси характеру були ключовими у вас в стресових, критичних моментах?
Якщо про риси характеру, я не знаю, чи це риса. Я завжди собі говорю, ти впораєшся. Я вірю, що я справлюсь. В тебе вийде. Я говорю що, завжди або вслух, або про себе, що вихід завжди є. Що немає таких ситуацій, де немає виходу. Здаватись не можна. Не можна здаватись. Ця Анастасія Шестопал, яка без кінцівки дівчинка, я недавно дивилася її інтерв'ю теж. Ця фраза, вона сказала, здаватись не можна ніколи. Інвалідність у нас в голові. І так точно, мати-одиночка у нас в голові. Там 40 років, до речі, це мені було 39, коли мене взяли на роботу. А зараз я чому про це говорю? Тому що вік в компаніях
має значення.
Має значення, да, до 40 років. Так.
А це добре, якщо до 40.
Це добре, якщо до 40, да. Так, так. І в такому, якщо дивляться на тебе, що ти вже на собі поставив крест якийсь, що ти не хочеш розвиватися, не бачиш якось інакшого майбутнього, ніж ти знаєш, то тоді ти не підходиш. А не тому, що тобі 40, не тому, що ти називаєшся мать-одиначка, не тому, що ти не маєш навичків, тому що ти не бачиш перспективи. Я думаю, що треба дивитись в майбутнє, треба дивитись вперед і думати так, що вихід є завжди.
Дивіться, зараз ідіть сюди. Я оце забираю, оце ваша мать-одиначка. І викидаю, мама Соло, ну ми ж домовилися на початку програми. Якщо подивитися на цей шлях і пригадати людей, які на першу думку з'являлися на шляху випадково. І яких ти не знаєш, ніколи не бачила, і вони тобі допомагають. Як це впливало на ваше життя? І чи спонукало воно вас робити щось на зразок цього?
Звісно, люди завжди оточують тебе люди. Я зрозуміла ось з цією війною, де б ти не був, в Польщі, чи ось я зараз в Києві, живу в мегаполісі, і можна так сказати, я тут нікого не знаю, це велике місце, я тут загублюсь, а можна сказати, ого, скільки тут людей. І, ну, тобто, коли в тебе стакан наполовину повний або наполовину пустий. І так, я якось завжди, я скажу, Бог оточував, я не знаю, якось оточувалась я людьми. І в Києві, і в Польщі, там були друзі, дружківці, в мене дуже багато друзів. Якщо я туди, ні якщо, а коли я повернусь в гості, то ми обов'язково, я не знаю, скільки мені треба буде часу, щоб з усіма поспілкуватися. І в мене є багато прикладів. Якщо ми хочемо говорити зараз про якийсь конкретний один приклад.
Ну, можливо, вам знайшлася якась спільнота, якась команда людей, які своїм прикладом теж і вас запалили, mm-hmm. і ви зараз продовжуєте там так само, як вас хтось колись підтримав?
Якщо підтримав? За спільноту, то да, то звісно, це в моєму житті це була церква. Угу. Спільнота церква.
Ну, ми вже зрозуміли, що ви вірою, що да. ви постійно молитесь, ходите в ліси молитесь.
Так. Але я можу розказати на такому прикладі, як люди допомагають. І ось я не можу сказати, що я сама там чогось досягла. Наприклад, моє ательє, воно відкрилось за рахунок гранту. Я виграла грант від Європейської організації ПРО ООН. Ми ж були окуповані в 2014 році і... Наш Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка наша, були окуповані 3 місяці. І коли нас деокупували, звільнили, то Європейський Союз став допомагати і надавати гранти підприємцям, щоб розвивати наш край. Ось. І у мене в житті було 2 трагедії, зараз можна сказати. Це розлучення і війна. І тоді, коли було розлучення, воно для мене виглядало майже як війна, майже як смерть. Це було дуже жахливо. І ось я з цими сльозами, з цим всім працювала, ходила в ательє, воно ще не було відчинено, воно було за зачиненими дверями, таке як типу на дому. Ось, і до мене прийшли люди і сказали, а чому ви не відкриваєтесь, у вас так чудово, бо ми з чоловіком вкладали кошти в приміщення, ми хотіли разом відкриватись. А потім сталося розлучення і все. Йому стало це не цікаво, і я зрозуміла, що я сама, а сама в мене немає грошей, бо більшу часть нашого життя подружнього забезпечував чоловік. Я не думала, де мені працювати, де мені доставати гроші. Ось, а коли настав такий час, що я сама, і мені треба про все це думати, я думаю, що сама б я ніколи не впоралась. Ось якось прийшли люди замовляти школьну форму, і кажуть, відкривайтесь, у вас так гарно. Я кажу, як, в мене немає грошей. А ви візьміть і виграйте грант.
Взяла і виграла.
Так просто. Я, ну окей, кинули мені ссилку. Думаю, що, як, а воно ж не просто грант. Там треба писати бізнес-план. Там не просто тобі дають кошти, це цільові кошти, це на обладнання, на заробітну плату. Ну, тобто це треба вміти написати цей бізнес-план. А я не дуже... Це вміла. І ось прийшла до подружки на манікюр, розказую їй, вона, слухай, а я такий грант вже вигравала, тільки маленький, 30 тисяч на манікюр, я тебе навчу. Вона звільнила для мене 6 годин часу, це ж теж цінність, вона мене навчила. Wow. Да. І я написала цей бізнес-план, і не з першої спроби, а з другої тільки mm-hmm. він пройшов. Да. І потім тільки через півроку я отримую на рахунок кошти. Але в той момент я була в лікарні. Мене захворіла донька. Це була хвороба, вона називається васкуліт. Лопались сосуди на ніжках. І не можна було навіть ходити. І я була в лікарні з донькою. Хоча за своє життя я ніколи не була в лікарні, окрім пологів. Це для мене був дуже великий стрес. І я була розгублена. І ось я отримую ці кошти. І я дзвоню людині, бухгалтеру, яка збиралась вести моє підприємство, і кажу, Олена Анатоліївна, я не впораюсь, бо я не можу, я в лікарні, як я буду це робити? Це проєкт, його треба впроваджувати, купувати, проводити тендери на це обладнання. Там не просто все так, треба вести документацію. І я кажу, все, я не зможу. І ось в цих моментах добре, коли є люди, які тобі скажуть, не здавайся. Ти впораєшся, ти зможеш. І ось цей бухгалтер, Олена Анатоліївна, вона мені каже, слухай, тобі довірили такі кошти. Це ж не просто так. Це означає, що ти їх варта і що ти впораєшся. Давай, каже, я буду вести твій бізнес безкоштовно. 3 місяці, поки ти не почнеш отримувати прибуток. Ось. Да. І вона мене надихнула, я сказала, окей. І так і вийшло. Це був початок ковіду, до речі. Все було дуже нестабільно. І за 3 місяці ми впровадили цей проєкт і відкрили модний дім. Але я не можу сказати, що я це зробила сама. Бог давав людей. І завжди була якась допомога від людей.
Супер. У нас є -3 хвилини. Мінус 3, це означає, що ми вже на 3 затягнули.
Серйозно?
Так. В мене одне тільки запитання. Як ти, ви сказали, що ви віруюча.
Да.
Що ви, у вас є спільнота, ваша рідна, любима. А якби ви ж читаєте Біблію, там є такі книжки, як послання називаються. Послання до коринтян, до, коротше, до різних. А якби ви писали послання до жінок соло, до соло жінок, що би ви мені сказали? Що б містилось би у вашому посланні? У вас одна хвилина.
Добре. Дорогі, перше, здаватись не можна ніколи. Я повторюю це. Ніколи не можна здаватись. Завжди треба вчитися. Вчитися новому. І завжди треба працювати. По-перше, це відвлікає. По-друге, це тебе надихає, що ти зробив щось корисне. І коли пройде день, ти все одно втомишся до вечора, що б ти не робив. Тому краще робити в цьому дні щось корисне. І дуже-дуже важливо подивитися, яке в тебе оточення. І якщо воно тебе не надихає, не піднімає, не якось не робить тебе щасливою, треба замислитись над цим, треба змінити оточення. І подивитись на світлих людей, а вони точно є.
Бажаємо вам їх помітити, побачити і подружитися. Хто знає, можливо, це буде серйозним поштовхом для подальшого руху. Я про світлих людей. Друзі, це була програма «Майстерня». У нас в гостях була Наталя Грачикова. Ми говоримо вам до наступних зустрічей.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши.